Da vil jeg gjerne få lov til å ønske hjertelig velkommen til denne siste bibeltimen før påske. Og i dag skal vi altså begynne på å ta for oss de første begivenhetene under Israels ørkenvandring. I 2. Moseboks 15. og 16. kapittel. Skal vi så be sammen før vi leser? Kjære Herre, du trofaste Gud og Far, takk at det er sant at du er trofast selv om vi er troløse, fordi du har sendt din egen sønn til jord for å bære all vår synd og all vår nød. Takk, hellige Gud, at du selv har lovet å komme og være hos dine barn hver dag her i det lave, slik at vi i alle ting skal få ha det vi trenger ved troen på Jesus. Vil du, Herre, lære oss å vandre sammen med deg? Lær oss å kjenne dine veier og ferdes på dine stier, slik at vi også kan nå målet i ditt rike. Så ber vi deg òg, Herre, at du vil sende din hellige ånd, at han må tale til oss her i kveld og føre oss inn i dine vitnesbyrd. Herre, vær med min munn og min tanke. At dine ord får lyde. Amen. Gjennom de to siste bibeltimene har vi fått lov til å se og stanse opp for hvorledes Herren frelser Israel, sitt folk, i kraft av de to begivenhetene som vi leser om i det 12. og 14. kapittel i 2. Mosebok. I kraft av disse to begivenheter, gjennom påskelammet og gjennom at Israel føres over det røde hav, står Israel nå som et frelst folk på den andre siden, på Sinai, og nå er de også i kraft av dette blitt Guds eget folk og Guds egen eiendom. Om dette leste vi forrige gang, og vi kan godt lese det på ny, ifra 5. Moseboks 4. kapittel slik. Der Herren minner Israel og sier slik ifra vers 32. Spør bare om de fremfarne dager som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene ende av himmelen til den andre, om det er hendt eller hørt noe som er så stort som dette. Om noe folk har hørt Guds røst tale, midt ut av ilden, således som du har gjort, og er blitt i live. Eller om Gud har prøvet på å komme og ta seg et folk midt ut av et annet folk, ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger, og ved krig, og med sterk hånd og utrakt arm, og store forferdelige gjerninger. Således som du med egne øyne har sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypt. Du har fått se alt dette for at du skal vite at Herren, han er Gud, og ingen uten ham alene. Ut av det som her er lest, særlig det siste verset, så ser og skjønner vi at Guds hensikt med å ta ut Israel på denne måten, frelse dem på det viset som vi har lest om tidligere, det er at de skal lære Herren å kjenne som Gud. Og gjennom dette kjennskap skal også Herren bli deres Gud. Dette er det ørkenvandringen som vi nå går inn i, skal utdype for folket. Når Israel er blitt et folk som er ført over det røde hav, så er de dermed også blitt et folk som er på vei mot et bestemt mål, mot Kanaans land. Og derfor er det også slik at de er blitt et folk av pilegrimer, slik de ofte er blitt tegnet oppover gjennom forkynnelsens historie. Og nettopp som slike pilegrimer er de forbilder for oss. Og ørkenvandringen, beretningen om denne, er gitt oss nettopp for at vi skal lære av det som skjer med Israel. Om det leser vi i 1. Korinterbrevs 10. kapittel, som er et meget viktig avsnitt i denne sammenheng. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen. De gikk alle gjennom havet. De ble alle døpt til Moses i skyen og havet. Og de åt alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting skjedde som forbilde for oss, for at vi ikke skal ha lyst til det onde, like som de ikke hadde lyst til det. Og hopper vi ned til vers 11, så leser vi: Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Altså, beretningen som Gud har gitt oss her i Bibelen, de har han gitt oss med den uttrykkelige hensikt å lære oss og formane oss om hva som er veien, for å bevare oss fra det onde. Og det er tydelig ut fra det som vi leser i gjennom 2. Mosebok og 4. Mosebok, der vi finner beretningen om ørkenvandringen, at her har vi Guds folk gående i Guds egen skole. Ørkenen har fra gammelt av vært kalt for Guds høyskole. Og derfor er det også slik at om Gud har skapt seg sitt folk i det han har tatt dem og ført dem ut av fangenskapet, fridd dem og gjort dem til et forløst folk, så er det også slik at han danner dem under ørkenvandringen. Folket skapes ved befrielsen av Egypt, men de dannes og formes i Guds skole under ørkenvandringen. Og disse to uttrykk bruker Bibelen nettopp for å beskrive de to ulike sider ved Guds stell med Israel i disse kapitlene. Det vi særlig altså skal merke oss, er at når Herren har ført sitt folk ut av fangenskapet, så har han ikke dermed med øyeblikkelig satt dem over i det lovede land, ført dem inn i paradiset. Tvertom, etter utfrielsen er de ført ut i ødemarken. For der altså å gå i Guds skole. Og det er særlig to saker som trer tindrende klart frem på ulike vis under ørkenvandringen. Det ene er at folket er et troløst folk. Og det andre er at Herren er en trofast Gud, som nettopp viser seg stor i trofasthet mot de troløse. Og dette kan kanskje samles i en sum gjennom de ordene som lyder i lovsangen som lød etter overgangen fra over det røde hav. I kapittel 15 i andre Mosebok står det slik om hvordan Herren vil føre sine til målet. I vers 13 står det slik: Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Altså, folket føres og ledes i kraft av Guds barmhjertighet og miskunnhet, ikke i kraft av noen rettferdighet og trofasthet hos seg selv. Men det står, du fører dem ved din miskunnhet. Legg merke til uttrykksmåten. Og i Salmenes bok gjentas dette uttrykket på mange måter. Før meg ved din rettferdighet ut av trengsel, står det i Salme 143, for eksempel. Han fører meg altså ut av nød og trengsel, ikke i kraft av min rettferdighet, men i kraft av sin rettferdighet. Og dette er prinsippet for all Guds førelse og ledelse med sitt folk her på jord. Og så vet vi hvorledes det også står at han går foran sitt folk. Han har selv gått foran dem i skystøtten og ledet dem ut i ørkenen. Han har ledet dem inn på den veien som vi talte om forrige gang, som vi kalte for omveien. Og helt målbevisst hindrer Gud folket fra å gå snarveien til det lovede land. De må gå omveien gjennom ørkenen. Det er en livsnødvendighet for at de skal bli bevart. Og da leser vi fra vers 22 i kapittel 15. Så lot Moses Israel bryte opp fra det røde hav, og de dro ut i ørkenen Sur, og 3 dager dro de frem i ørkenen uten å finne vann. Så kom de til Mara. Men de kunne ikke drikke vannet i Mara, fordi det var beskt. Derfor ble stedet kalt Mara, som nettopp betyr beskhet eller bitterhet. Da knurret folket mot Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Og han ropte til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. Der satte han dem lov og rett, og der prøvet han dem, og han sa, dersom du hører på Herrens din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren din lege. Så kom de til Elim. Der var det 12 vannkilder og 70 palmetrær, og de slo leir der ved vannet. Av det vi har lest i dette første avsnitt om ørkenvandringen, så springer det oss umiddelbart i øynene hva Israel skal lære under ørkenvandringen. Ørkenvandringen, det er troens skole. Å lære å tro sin Herre, det er det det først og sist går ut på. Og det som springer oss i øynene når vi leser disse versene vi nå har lest, det er motsetningen mellom det som her står, og det vi leste om Israel i slutten av kapittel 14. I det siste verset der, i vers 31, står det slik: Da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses. Og så leser vi i kapittel 15 om hvor herlig en lovsang de synger for sin Gud. Vi skjønner altså at når de har gått over det røde hav og ser bak seg, da mangler det ikke på tro i folket. Da stiger lovsangen opp, men så begir de seg på vandring i et tørt og øde land hvor det ikke er vann. Og like fort som vannet forsvinner i beholderne deres, like fort forsvinner troen. Og da blir det grunn til å spørre: hva slags tro er dette som blir borte så fort? Det skulle ikke mer enn 3 dager til før troen var borte, som dugg for solen, bokstavelig talt. Slik at når forrådene var borte, vannflaskene var tomme, da var troen også borte. Ingen fortrøstning til Gud. Ingen stille forventning til at han som har hjulpet hitintil, han skal også vite å hjelpe heretter. Det som altså skjer når de er ført ut disse 3 dagsreisene i ørkenen, hva er det? De føres inn i nød. De føres inn i mangel og savn. Og nettopp denne nød avslører noe som ligger dypt gjemt inne i hjertet, og som ikke kom til syne så lenge de hadde overflod og alt syntes å gå så glatt og så fint. Da var det lett å tro Gud. Da var det ikke vanskelig å synge lovsanger når de hadde medvind. Men når de kom i motbakke, da var det verre. Vi skjønner altså at den tro Israel har hatt hittil, er en tro som er bygget på at de så og følte og opplevde bestemte ting. Men når det de kunne se var borte, når de ikke lenger kunne føle eller kjenne at Herren var nær, da var også troen borte. Og dermed skjønner vi at den tro Israel har hatt, og som vi leste om i slutten av det 14. kapittel, det er en tro som i beste fall er en høyst, høyst umoden tro. For det som kjennetegner troen i Bibelen, hva er det? Tro er overbevisning om ting som ikke sees. Det er full visshet om ting som håpes. Og i 2. Korinterbrev sier apostelen Paulus at vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Altså, det å tro og det å se settes opp og imot hverandre som motsetninger. Og dermed vil Han som er Herre føre oss inn i noe som er ganske fundamentalt når det gjelder troens vesen. Troen er forvissning om det som ikke sees. Den troen som er glad og fornøyd så lenge den har medgang og gode dager, det er egentlig ikke tillit til Herren, men det er tro på egne øyne og egen vurderingsevne, som altså dypest sett er en form for vantro. Skulle det være slik at Herren hadde problemer fordi om vi hadde det, da var Herren ingen Gud? Eller skulle det være slik at Herren forandret seg med de ytre omstendigheter, slik at når omstendighetene var gunstige, da kunne Han hjelpe, men når omstendighetene blir umulige, da var også Herren hjelpeløs? Er det en slik Gud vi har, så er Han ingen Gud. Det er jo tvert om slik, og det burde jo Israel på dette tidspunkt ha lært, at Herren ikke er den som er avhengig av omstendighetene, men tvert om den som styrer alle ting. Alle ytre omstendigheter ligger i Hans hånd. Og derfor er det også slik, som Spurgeon sier det, at i Guds ordbok finnes ikke ordet problem. Det er bare i vår ordbok det finnes. Og så skjer det som blir så ganske karakteristisk, og som alltid følger vantroen. Vantroen følges av misnøye og klage og knurring, ikke bare over mennesker og omstendigheter, men klage også på Gud. De knurret mot Moses og mot Herren. Har du ført oss ut i ørkenen for at vi skal dø? Troen er kjennetegnet ved noe annet. Troen er ikke misfornøyd, men tvert om glad og vel tilfreds, selv om omstendighetene er helt umulige. Men det er ingen lett lekse å lære. Det vet vi, hvis vi kjenner oss selv. Det som kjennetegner troen etter Guds ord, det er at den har det usynlige for øyet, slik vi leser om i 2. Korinterbrevs 4. kapittel. Og derfor også bier på Herren. Når det er nød, når det er vansker, så klager ikke troen. Klager aller minst på at Herren har ledet meg ut i ødemarken, hvor det er tørt og vanskelig. Men tvert om står troen der slik at den stiller forventningene til Herren og bier på Ham. Nettopp nøden og vanskene blir for troen en dobbelt anledning til å forvente mer av sin Herre og sin Mester. Så skjønner vi noe enda mer ut av det vi her har lest. Tro, det er noe som ikke tro i bibelsk forstand. Det er noe som ikke kommer ut av det vi ser. Og det er meget viktig å være oppmerksom på. Ofte hører vi jo folk kan si, som står litt fremmed og overfor kristentroen, at bare vi kunne få lov til å sett, slik at vi liksom fikk et bevis, da ville det være så mye, mye lettere å tro. Men hele beretningen om Israels ørkenvandring er et eneste stort vitnesbyrd mot dette. Tro kommer ikke av å se. Om man får se aldri så store undergjerninger, så lærer man ikke å få trøste på Herren. Dette sier også Salme 95, for eksempel, der nettopp, det henspilles nettopp på denne begivenheten. Og det står om Israel. Forherd, i vers 8 og vers 9. Forherd ikke deres hjerte, like som ved Meriba, like som på Massadagen i ørkenen, hvor deres fedre fristet meg. De satte meg på prøve, de som dog hadde sett min gjerning. De hadde altså sett hva Gud hadde gjort tidligere, men likevel hadde de ikke lært å tro ut av hva de hadde sett. Og det samme peker Jesus på i Lukasevangeliet 16. kapittel, i beretningen om den rike mann og Lazarus, hvor den rike mann ligger i dødsriket og ber Abraham sende Lazarus tilbake, slik at han kan advare brødrene, slik at de ikke også skal havne i dødsriket. Og da svarer Abraham: dersom de ikke tror Moses og profetene, så vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Da vil ikke selv det største under kunne bevirke tro hos noe menneske. Troen kommer ikke av å se. Hva kommer da troen av? Troen kommer av noe ganske annet. Og det er det vi leser om i slutten av det 25. og begynnelsen av det 26. verset her. Der satte han dem lov og rett. Der prøvet han dem, og han sa: dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren din lege. Hva kommer troen av? Troen kommer ikke av å se, men av å høre. Troen kommer ikke av å se under, men av Guds ord, at det får lov å bli hørt og så smelte sammen med hjertet. Og derfor står det på denne måten som vi leste i vers 26, og det kommer ikke så tydelig frem i oversettelsen som det ligger i grunnteksten, for der er det sagt overmåte sterkt. Skal vi oversette vers 26, i hvert fall begynnelsen, bokstavelig, så står det slik: dersom du hørende hører på Guds røst, står det på hebraisk. Sånn kan man ikke oversette det til norsk. Men dette er den sterkeste måten noe overhodet kan sies på i hebraisk språk. Dersom du hørende hører på Guds røst. Altså, det er tale om her, det er, og som det er det fundamentale for Guds folk, det er å ha et øre som er opplatt for Herrens ord og Herrens tale. Av det vokser også troen frem. Og det er det hele ørkenvandringen handler om. Ingenting annet. Guds strev med å få Israel til å tro på sitt ord. Dersom du hørende hører på Herrens din Guds røst. Det er det alt står og faller på i Guds folks forhold til sin Herre, og å bli bevart i og ved dette ord. Bli bevart med et opplatt øre som stadig hører for det står presens. Det andre som kommer i neste setning er: slik at du gjør det som er rett i hans øyne. Det er et uttrykk som hyppig dukker opp i Det gamle testamentet, og som er meget viktig å merke seg. Om kongene utover gjennom Israels kongetid leser vi stadig: de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Men det de gjorde, var slett ikke ondt i egne øyne. I egne øyne var det helt sikkert både godt og rett, og i menneskers øyne var det sikkert både populært og omtykt. Men det er ikke hva det kommer an på. Det kommer an på for Guds folk, er å lære å se tingene med Guds øyne, og så innrette seg etter det, ikke med menneskers øyne. Etter hans tanker, som er annerledes enn våre tanker, og etter hans veier, som er ganske andre enn våre veier. Og så til sist, så kommer det: og gir akt på hans bud. Der står det et uttrykk i grunnteksten som betyr å feste oppmerksomheten nøye på noe, slik at man søker å legge nøye merke til hva man her har med å gjøre. Altså, man skal gi nøye akt på hans bud. Og det sier noe om vårt forhold til ordet, for det er usigelig mye av overfladisk lesning av Guds ord. Man leser det i full fart, spanderer noen minutter på et lite kapittel kanskje, slik at man leser uten å legge merke til hva man leser. Men dermed får ordet heller ikke mulighet til å trenge inn. Det som er viktig for oss, er nettopp å lære å legge nøye merke til hva vi leser. Legge nøye merke til nyansene og detaljene, hvorledes Gud selv har villet uttrykke seg når han har talt til oss. For intet har han talt tilfeldig, liksom hen i været uten å tenke seg om. Derfor skal vi heller ikke lese eller høre ordet hen i været, så overfladisk som vi hypper gjør. Og til sist: så du holder alle hans forskrifter. Det er det siste uttrykket vi skal legge merke til. Å holde betyr ikke, slik som vi normalt oppfatter det, det å, at man gjør det som står skrevet, for eksempel i budene. Det ligger innforstått i det som en følge av det. Men ordet som brukes i grunnteksten for å holde, det betyr egentlig å ta vare på noe, vokte noe. Når vi leser i Salme 121, Herren er min vokter, så det er nettopp dette ord grunnteksten bruker, som her er oversatt med å holde. Og det blir brukt om for eksempel å oppbevare eller vokte verdisaker. Det er noe man tar nøye vare på fordi det er verdifullt. Og slik skal man altså holde Guds ord. Man skal oppbevare det, ta vare på det, gjemme det, fordi det er det eneste som virkelig er en kristens verdisaker. Alt annet skal forgå. Dette ene er det varige. Derfor er også dette ene som er det verdifulle. Ditt ord er meg mer enn 1000 stykker gull og sølv, leser vi et sted. Og slik tenker den som ønsker å holde, ta vare på Herrens ord. Så skjønner vi altså at det Gud sier på en slik måte, ved å gjenta det og variere det han sier, så vil han innprente oss meget nøye at det alt står og faller med i forhold til ham, det er hans ord. For ut av dette ord er det troen vokser. Ikke ut av å se, ikke ut av å føle, ikke ut av å ha opplevelser, intet slikt, men av ordet. Derfor sammenfattes dette også i denne enkle setningen i Det nye testamentet. Troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer av forkynnelsen. Slik er det. Og derfor lyder det også slik i salme 119, den salme som handler fra begynnelse til ende nettopp om forholdet til Guds ord, som er den største av alle salmene. Det står slik i vers 4 og 5. Du har gitt dine vitnesbyrd for at en skal holde dem nøye. Nøye, står det. Ikke holde litt her og litt der, ettersom det passer inn. Og så i verset etterpå. O, at mine trinn måtte bli faste, så jeg holder ditt ord. At man altså ikke vingler hit og dit, men får lov til å bli bevart, så man vandrer i ordet, lever i ordet som i sitt element. Derfor er det også Moses, når han på ny skal minne Israel i 5. Mosebok om de lærdommer Herren har villet lære folket under ørkenvandringen, så sier han i det 4. kapittel i de 2 første versene slik. Så hør nå, Israel, de lover og de bud som jeg lærer dere å holde, for at dere må leve og komme inn i det land som Herren deres fedres Gud gir dere, og ta det i eie. Her sies det altså i dette verset at det lovede land skal de få eie i kraft av ordet, i kraft av å ta vare på Guds ord. Og så står det i vers 2. Dere skal ikke legge noe til det ord jeg byder dere, og dere skal ikke ta noe ifra, men dere skal holde Herren deres Guds bud, som jeg gir dere. Ikke trekke til, trekke fra, ikke legge til. Det er lett sagt, men det er vanskelig lært når det skal læres i livet. Men det er det Herren går inn på og fører oss inn i. Til dette å ta vare på Herrens ord føyer Herren så et stort løfte. Han sier, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren din lege. Det ordet som her er lest, er ofte blitt misbrukt av enkelte retninger som sier at ja, dette betyr at en kristen, en som er en skikkelig kristen i hvert fall, han skal aldri bli syk. Men det er det ikke tale om. Det er tale om her, det er den sykdom Herren la på egypterne. Det var slikt han la på egypterne som dom over dem for deres forherdelse og hårhet nettopp overfor Guds ord. Ordet som her er lest, er ofte blitt misbrukt av enkelte retninger som sier at ja, dette betyr at en kristen, en som er en skikkelig kristen i hvert fall, han skal aldri bli syk. Men det er det ikke tale om. Det er tale om her, det er den sykdom Herren la på egypterne. Det var slikt han la på egypterne som dom over dem for deres forherdelse og hårhet nettopp overfor Guds ord. Og slike dommer vil Herren spare sitt folk for. De kan nok rammes av sykdom. Det har vi vitnesbyrd om skjer med Guds barn, både i Gamle og Det nye testamentet. Men slik sykdom som rammer et Guds barn, det er ikke dommer som rammer dem, men slikt som kan høre med til vår ørkenvandring, slik som Herren fører oss på våre veier gjennom livet. Han vil oppdra oss med kors og trengsel for sitt rike. Og nettopp gjennom trengsel, gjennom nød, vise seg som sitt folks lege i ørkenen. Og det at Herren viser seg som lege, det viser seg også nettopp i det han gjør ved denne anledning. Han lar det bitre bli søtt. Maras vann, det var en kilde som sprang opp i et område der det var fullt av salter og nitrater, slik at ingen kunne drikke det. Han lar dette udrikkelige vann bli søtt og bli til livs opphold for sine. Og slik gjør Herren med oss enn i dag, at det bitre kan bli til fred for Guds barn. Så underlig fører han oss og viser seg som legen. Så vandrer de videre og kommer til Elim. Der var det 12 vannkilder og 70 palmetrær. Og der kan de slå leir, og vi skjønner av sammenhengen at de blir der innpå en måned. Og da er det vel naturlig at da stiger lovsangen opp på ny fra folket. Den som tiet når de var i tørt land. Nå går vi inn i det 16. kapittel. Vi rekker nok det òg i dag. Så brøt de opp fra Elim, og den 15. dag i den annen måned etter at de hadde dratt ut av Egyptens land, kom hele Israels barns menighet til ørkenens Sin, som ligger mellom Elim og Sinai. Og hele Israels barns menighet knurret mot Moses og Aaron i ørkenen. Og Israels barn sa til dem, «Å, om vi var død for Herrens hånd i Egyptens land, da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi ble mette. For dere har ført oss hit ut i ørkenen for å la hele denne store folkeskare dø av hunger. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil la det regne ned brød fra himmelen til dere, og folket skal gå ut og sanke for hver dag det de trenger. Således vil jeg prøve dem, om de vil følge min lov eller ikke. Og på den sjette dag skal de lage til det som de har hatt med hjem, og det skal være dobbelt så meget som det da, det de ellers sanker for hver dag. Og Moses og Aaron sa til alle Israels barn, i aften skal dere kjenne at det er Herren som har ført dere ut av Egyptens land. Og i morgen skal dere få se Herrens herlighet, fordi han har hørt hvorledes dere knurrer mot ham. For hva er vi, at dere knurrer mot oss? Så sa Moses, dere skal få se det, når Herren i aften gir dere kjøtt å ete, og i morgen brød, så dere blir mette. For Herren har hørt hvorledes dere knurrer og murrer mot ham. For hva er vel vi? Det er ikke mot oss dere knurrer, men mot Herren. Og Moses sa til Aaron, si til hele Israels barns menighet, kom frem for Herrens åsyn, for han har hørt hvorledes dere knurrer. Da så Aron talte til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot ørkenen og se. Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen. Og Herren talte til Moses og sa, «Jeg har hørt hvorledes Israels barn knurrer. Tal til dem og si, imellom de to aftenstunder skal dere få kjøtt å ete, og i morgen skal dere mettes med brød, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.» Da det nå ble aften, kom det vaktler og dekket leiren, og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. Og da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørkenen noe fint, kornet, fint som rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre, «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, «Det er det brød Herren har gitt dere å ete. Således har Herren befalt, sank av det som enhver trenger, en omer til manns, etter tallet på deres husfolk. Enhver skal ta for dem som er i hans telt.» Og Israels barn gjorde således, og de sanket, den ene meget og den annen lite. Og da de målte det med omeren, hadde den som hadde sanket meget intet til overs, og den som hadde sanket lite fattedes intet. Enhver hadde sanket ettersom han trengte. Og Moses sa til dem, «Ingen skal levne noe av det til om morgenen.» Men de lød ikke Moses, for noen levnet noe av det til om morgenen. Da vokste det makk i det, og det luktet ille. Og Moses ble vred på dem. Siden sanket de det hver morgen ettersom enhver trengte. Men når solen brente hett, smeltet det. På den sjette dag sanket de dobbelt så meget brød, to omer for hver, og alle menighetens høvdinger kom og meldte det til Moses. Da sa han til dem, «Det er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren. Bak nå det dere vil bake, og kok det dere vil koke. Men alt det som blir til overs, skal dere legge til side og gjemme til i morgen.» Så lot de det ligge til om morgenen, således som Moses hadde befalt. Og det luktet ikke, heller ikke var det makk i det. Da sa Moses, «Ete i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finner dere ikke noe på marken. I seks dager skal dere sanke det, men på den syvende dag er det sabbat. Da skal det ikke være å finne.» Allikevel gikk noen av folket ut den syvende dag for å sanke, men de fant intet. Da sa Herren til Moses, «Hvor lenge vil dere være gjenstridige og ikke holde mine bud og mine lover? Kom i hu at Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere på den sjette dag brød for to dager. Bli hjemme enhver hos seg. Ingen går hjemmefra på den syvende dag.» Så hvilte folket på den syvende dag. Og israelittene kalte det manna. Det er hebraisk av man, som betyr «hva er det?». Det lignet korianderfrø, det var hvitt, og det smakte som honningkake. Og Moses sa, «Således har Herren befalt, fyll en omer av det og gjem det for deres etterkommere, så de kan se det brødet jeg ga dere å ete i ørken, da jeg førte dere ut av Egyptens land.» Så sa Moses til Aron, «Ta en krukke og legg i den en full omer manna og sett den ned for Herrens åsyn, til å gjemme for dere deres etterkommere.» Og som Herren hadde befalt Moses, således satte Aron den ned foran vitnesbyrdet til å gjemmes. Og Israels barn åt manna i 40 år, inntil de kom til bygget land. De åt manna helt til de kom til grensen av Kanans land. En omer er er en tiendedelen av en efa, som altså er et hulemål. Beretningen om mannaunderet har vi hørt fra barnsben av alle sammen. Og vi ser dette komme for dagen som vi gang på gang skal se på ny gjennom hele Israels ørkenvandring. De knurrer og de klager på hvorledes Herren fører dem. Og vi sa, sånn som vi tidligere nevnte, at dette nettopp er et kjennetegn på vantroen. I våre dager kan det være lett å si slikt, for vi lever i et samfunn der vi er trygget på enhver måte. Skulle vi stå uten arbeid eller lide nød på annen måte, så er det et sikkerhetsnett sosialt som gjør at vi kan være noenlunde trygge på at ingen skal lide nød materielt sett. Slik var det ikke den gangen. De hadde ingen sikkerhet. Tvertom var de av Herren selv ledet ut i det som var usikkert. Den ene dag visste de ikke hva de skulle ha å livnære seg av den neste. Og derfor er det også slik at denne beretningen fra gammelt av har vært en grunnberetning som skal kaste lys over det vi ber om i Fader vår. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Her er det anskueliggjort hvorledes Herren nettopp oppfyller denne bønn. Han gir ikke store lager av mat, så de skal ha fulle forrådskammer. Men han gir dem akkurat så mye som de trenger for dagen i dag. Intet skal gjemmes til morgendagen. Og så må de leve nettopp på det løftet at han i morgen også vil gi det jeg trenger for morgendagen. Leve på et løfte. Ikke ha noen synlig garanti. Og det er ikke lett å leve slik. Og alle som kommer inn i slik trosprøve, de faller igjennom. Ingen av oss kan si at vi har stått når det har vært tale om slikt. Likevel så kaster det som her står om Israels knurr og Israels vantro lys over hvordan vi er. Når Bibelen nemlig sier og lærer oss: takk for alle ting, takk under alle forhold, så mener den det helt bokstavelig. Ikke bare å takke i gode dager, men i onde dager. Ikke bare å takke i medgang, men også under motgang. Hvorfor? Jo, fordi en slik tro som takker under alle forhold, den takker i forvissning om at han som er Herre, han har ført og ledet meg både i gode og onde dager. Og han som har ført meg hit, skal også vite å holde meg oppe her hvor jeg er. Gi meg nøyaktig det jeg trenger her hvor jeg er. Han har ikke lovet å gi meg det jeg har lyst til, men han har lovet å gi meg det jeg trenger. På det er det stor forskjell. Slik skal Guds barn aldri behøve å klage over mangel på det de trenger. Men kanskje vi skal få mangle meget av det vi har lyst på, og klage av den grunn. Slik vi som bortskjemte barn ofte kan sutre i vårt velstandssamfunn. Vi har lært svært lite om hva som ligger i dette. Men kanskje vi skal lære noe av et vers som står i klagesangene i det tredje kapittelet, i det 39. verset, der vi leser slik: Der står det slik: Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klage over sin egen synd. La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren. Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klage over sin egen synd. Dette skulle vel være det som gjaldt for Israel òg, der de var ført ut i ørkenen. For hadde de noen grunn til å klage? Hvis de visste at Herren var trofast, hvis de visste at Herren var mektig til å holde dem oppe og bære dem, var det så noen grunn til å klage? Nei, men de trodde ikke på det. Herren hadde ingen vansker med å gi dem vann i ødemarken. Han hadde intet problem med å la det regne kjøtt og brød fra himmelen. Det kostet ham intet, og bød den allmektige ikke på det minste problem. Men det som var vanskelig for han som er Herre, det var hans folk. Og som det var den gang, så er det nå. Det er vi som utgjør det største problemet for Gud, fordi vi i så uhyggelig liten grad tror ham og tror at han er den han er. Derfor er det også det lyder slik vi leste: Hvorfor klager et menneske? Enhver klager over sin egen synd. Det er jeg som er problemet, ikke Gud. Og det ser vi gjennom hele ørkenvandringen. Herren hadde intet problem uten det ene, å lære sitt folk å tro, slik at hans ord fikk lov til å smelte sammen med dem der de vandret under hans omsorg. Når mannaunderet gis til Israel, så gir Herren dem nettopp dette under med en helt bestemt grunn som ligger under. Og dette leser vi om nettopp i 5. Mosebok i det 8. kapittel, som også hørte med til søndagens tekster for 2 uker siden. Her taler Herren om hvorledes han leder og fører sitt folk under ørkenvandringen, og de skal komme i hu hvorledes Herren har ydmyket dem og prøvet dem, nettopp for å lære dem. Og så står det i vers 3 slik: Han ydmyket deg og lot deg hungre, og han ga deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Derfor gjorde han manna underet, for at Israel ved det som skjer med mannaen, som de hadde daglig for sine øyne, skal lære denne lekse å kjenne, prente den dypt i sine hjerter, at de lever utelukkende i kraft av Herrens løfte, at Herren er en Gud som holder ord for sine barn, og at han enn ikke i 40 år overfor et svikefullt folk en eneste dag gikk tilbake på sitt ord, eller lot være å holde hva han lovet. Trofast var han mot troløse hele veien. Det er hele ørkenvandringen et eneste sammenhengende vitnesbyrd om. Og samtidig er manna under et vitnesbyrd om en annen sak, nemlig det at Guds nåde og Guds velsignelse ikke er noe som kan lagres. Man kan ikke samle på den og ha den i lader, på lager, slik at du liksom kan gjemme den. Guds velsignelse får du nøyaktig for det du trenger det i dag. Guds nåde får du nøyaktig for det du behøver i dag. Og så har han på sin side lovet å gi ny nåde i morgen for det du trenger for morgendagen, slik at det skal stå fast for hans barn at som dagen er, skal styrken være. Og at han daglig vil komme til sine små, la dem smake av sin fylde, og det nåde over nåde, slik som det står i innledningen til Johannes evangeliet. Og dette uttrykket, nåde over nåde, det betyr nettopp dette, at nåde byttes ut med ny nåde. At den nåde jeg har fått, den legges bak for at jeg skal få ny nåde hver morgen. Og på disse premissene må en kristen leve. Derfor er det også slik at en kristen lever ikke i kraft av sin hukommelse, men han lever i kraft av et levende samfunn med sin Herre hver dag. Akkurat som Enok, det står om Enok i 1. Moseboks 5. kapittel. Enok vandret med Gud. Det var to som liksom gikk sammen daglig livet igjennom og hadde et fortrolig samfunn. Og i det samfunnet er Guds barn kalt til å leve. Vi leser også hvordan det gikk for de som prøvde å oppbevare det, prøvde å gjemme på det, slik at de liksom kunne ha noe og si at jeg har det. Da gikk det makk i det, og det luktet ille. Slik er det alltid. Du får fornemmelsen av når du står overfor mennesker som liksom har det og kan det, som har med Guds rike og kristendom å gjøre. Slik at det er noe de behersker i stedet for at det er et levende samfunnsliv med Gud. Da lukter det ofte ille. Alt er tilsynelatende helt riktig, og så fornemmer du at allikevel er det noe som er grunnleggende galt. Slik la Herren dem få lov til å vandre i daglig avhengighet av seg, i daglig avhengighet av sitt ord, og at han er en Gud som holder ord, holder hva han lover. Dette var noe av skolen, og vi leser om dette i Salmenes bok på ny og på ny. Kanskje vi skal stanse for noen vers i Salme 106. Vi leser først i vers 7 og 8. Her står det om hvorledes Israel var vantro ved det røde hav. Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det røde hav. Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde. Og han truet det røde hav, og det ble tørt. Og han lot dem gå gjennom dypene som i en ørken. Og han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem av fiendens hånd. Og vannet skjulte deres motstandere, det ble ikke en av dem tilbake. Da trodde de på hans ord. Da sang de hans pris. Og så kommer de i vers 13. Men snart glemte de hans gjerninger. De biet ikke på hans råd, men de ble grepet av begjærlighet i ørkenen, og de fristet Gud på det øde sted. Da ga han dem det de ville ha, men sendte tærende sykdom over deres liv. I møte med Israels klage og med Israels troløshet, snart glemte de, leste vi, så trenger vi å be den bønnen som vi finner i Ordspråkenes 30. kapittel. Og det bør vel også være en kristens bønn gjennom all hans liv og hans ferd. Ordspråkene 30, i vers 8 og 9. Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålte brød, det som altså er tilmålt av han som er Herre. For at jeg ikke, når jeg blir mett, skal fornekte deg og si, hvem er Herren? Og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn. Her er det bønn om å få lov til å stå i all enkelhet under Guds hånd, og få lov til å ha det jeg trenger, ikke overflod og ikke nød. Og den bønn trenger vi å be, noen enhver, tror jeg, ikke minst i vårt samfunn, der overfloden kanskje er den største faren nettopp for troen. For metthet er gjerne forløperen til overmot og vantro. Der tror jeg vi stanser for i dag.